Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Якщо вам подобається передача Радіо М і у вас є бажання долучитись до розвитку нашого мовлення, ви можете підтримати нас. Всю необхідну інформацію ви зможете знайти на сайті radio.m.ua. Станьте частиною чогось великого. Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
На вулицях українських міст все більше людей у військовій формі. Перехожі реагують по-різному. Хтось подумки дякує та ледь помітно усміхається, хтось тисне руку, хтось опускає очі, а хтось ігнорує. Суспільство і ветерани. Про це говоритимемо в ефірі проекту «Загартовані» сьогодні з військовим психологом Андрієм Полтавцем і я, ведуча проекту, Ірина Нестеренко. Андрію, вітаю, дякую, що прийшли.
Полтавцевим.
Вибачте, будь ласка, полтавцевим. Ви, військовий психолог, працюєте у закладі реабілітації військових. Розкажіть про те, як стали працювати в цій сфері.
Ну, реабілітацією військових я почав займатися на волонтерських засадах з 15-го року. До того я був один із тих психологів, які займалися військовими на етапах підготовки. От, і реабілітація – це був такий вже наступний крок по розвитку того, що відбувалося в країні. Почали повертатись перша, друга хвилі мобілізації, і треба було проводити їх реабілітацію. Тому з грудня 2015 року я почав займатися ще додатково і реабілітацією. І поступово це стало основним видом діяльності.
А, і ви також, я знаю, перебували в зоні бойових дій.
Так, декілька разів перебував.
А які там задачі перед вами стояли?
Робота з особовим складом.
Тобто це психологічно, пов'язано з психологічним консультуванням чи більш?
Підтримка, ну, зрозумійте, є у психологів різних, психологів різні задачі. У тих психологів, які, наприклад, служать, які там перебувають постійно, їх задачі – це робити так, щоб командир знав, в якому стані психологічному перебуває колектив.
Угу.
От, я не був таким психологом, я був волонтером-психологом, тобто людина, яка приїжджала ззовні, яка спілкувалася для того, щоб підтримати психоемоційний фон в належному, скажімо так, стані, щоб допомогти, якщо треба проконсультувати людей, щоб вони розуміли, що ті відчуття, з якими вони стикаються, що це не щось погане, що це не сходять вони з глузду, а що це нормально, що те, що відбувається, це нормальні зміни в психіці людини, яка переживає такі важкі і небезпечні події в своєму житті.
Угу. А зараз ви працюєте переважно з тими, хто вже повернувся?
Так, звісно.
Додому. І тісно, ну, кожного дня, щодня бачачи, працюючи з ветеранами, мабуть, і самі були очевидцем в зоні бойових дій, мабуть, по-іншому сприймають військовий світ, взагалі мають інший світогляд.
Ну, завдяки спілкуванню з ними і завдяки моєму перебуванню в зоні бойових дій, тобто, дійсно, там, де стріляють, там, де небезпека, і, звісно, у мене є деякі зміни, які я відслідковував за собою тоді в 14-му, 15-му, 16-му навіть роках. От на даний момент я просто краще розумію, що з ними відбувається, коли вони повертаються сюди.
Угу. Розкажіть трошки більше стосовно світогляду. Що відбувається з світоглядом, яке відношення до світу, до людей?
У військових ви маєте на увазі?
Так, які повернулися.
Абсолютно адекватне сприйняття світу, чорно-біле.
Ну, оце я про це хотіла поговорити. Є таке чорно-біле мислення, да, дуже полярне. Або так може бути. Так, як на війні, або вороги, або свої.
Чому їх тягне туди? Тому що там зрозуміло все. Там зрозуміло, де ворог, там зрозуміло, де свої. Коли вони приїжджають сюди, а тут все дуже заплутано. Незрозуміло, хто конкретно є ворогом, незрозуміло, хто конкретно є другом. І, ну, реакція у них була виробилась там миттєво, реагувати, якщо щось не зрозуміле. Щось не зрозуміле, це значить все, значить це ворог, його треба знищувати. Приїжджаючи сюди і стикаючись, наприклад, з бюрократичною машиною нашою, коли їм кажуть, треба там таку довідку, а потім ще туди, а потім поїдьте туди, а потім, можливо, вам ще щось буде емоційно, тобто підсвідомо людина розуміє, що її хочуть обманути. А хто її може обманювати? Ворог. Звісно, реакція на бюрократа, ага, він ворог, він хоче щось, значить, мені погане зробити.
Може бути якась агресія.
І, звісно, це може проявлятися у військового, який повернувся, у ветерана, у вигляді агресії. Але це агресія не на людину, а це захисна така реакція організму на незрозумілу ситуацію. Бо якщо там в зоні бойових дій була незрозуміла ситуація, це небезпечно. Тому він так і реагує, як там, він реагує тут. І це нормально. Це нормальна їх реакція.
Це вже рефлексивна, мабуть, реакція
так,
більше.
Вони,
вони не встигають усвідомити.
Звісно, абсолютно вірно.
А якщо говорити про фізичні і емоційні реакції?
У ветеранів, які повернулися, ну ви ж розумієте, що війна не додає здоров'я. Фізичні реакції, крім того, що стреси, які вони там пережили, вони там, вибачте, і спали в землі, і спали в снігу, і це був не курорт, і харчування специфічне, хоч його там, зараз воно там нормальне більш-менш, але все одно це не так, як, наприклад, тут. Звісно, це накладає свій якийсь відбиток на і фізичне, і емоційне здоров'я, і психологічне. І звісно, що людина потребує не тільки психологічного відновлення, а й медичного лікування. Бо дуже часто результати травм, результати перенавантажень, результати незафіксованих, наприклад, баротравм, вони дають дуже сильний такий негативний ефект на здоров'я.
Що таке баротравма?
Контузія.
А, це так по-научному називається.
Ну так, вибачте.
Ми пояснюємо, бо слухачі наші не всі можуть бути знайомі з термінами. І чи всі ці реакції обов'язково мають бути у кожного ветерана? Чи можна сказати, що є отакі якісь специфічні, і це обов'язково кожен переживає і проявляє потім в мирному житті?
Розумієте,
це оці міфи стосовно ПТСР і так далі.
Це дуже складне питання, я поясню чому. По статистиці, наприклад, американській, да, там приблизно 25% всіх переживших війну, потім в них може бути негативним наслідком розвиток ПТСР. По ізраїльській статистиці це десь там 7-8-12%. Якщо брати там, наприклад, радянську статистику, яка не велася, але якщо подивитися ті, хто вижили на даний момент афганці, да, які от, хоч вже 30 років тому закінчилась та війна, то там, ну, можна сказати, до там 40-50%. Тому це така плаваюча цифра, щоб її знизити, все, що треба, це підтримка і пояснення, що з ними буде відбуватися під час бойових дій, після них, на етапі підготовки, а потім якісна психологічна і фізична реабілітація, і тоді цей ризик падає до декількох відсотків. Та ж той самий Ізраїль, в якому величезна армія, в тому сенсі, що вона постійно воює, от, вони не можуть собі дозволити всіх військових, скажімо так, там, якимось чином реабілітувати. Вони їх правильно реабілітують на етапі підготовки і постійно підтримують в них оцей стан, коли вони можуть перемикатися з цивільного стану у бойовий.
У нас, мабуть, це ще поки в перспективі. Чи зараз починають вже кроки? Ви в цій сфері працюєте? Як ви бачите, чи вже є в цьому, в цій сфері якісь зміни позитивні?
Я б не хотів пояснювати, як воно є в даний момент, бо я бачу дуже маленьку частину мозаїки. От, я знаю, що десь роки два тому робилися дії, які саме повинні були, значить, так, змінити відношення. От. Але, на мою думку, коли тоді я це дивився, я бачив, що це трошки хаотично і трошки скажімо так, в різних організаціях по-різному. Тобто Нацгвардія робила по-своєму, абсолютно не звертаючи увагу на те, що робить, наприклад, Міністерство оборони. Міністерство оборони тоді дивилося з одного боку, зараз дивиться, я так розумію, з іншого боку. Але я не можу це ніяким чином, ну, скажімо так, коментувати, бо ну я не бачу цієї картини. І ну, те, що зараз я бачу, мені подобається з того, ну це нормально робиться. Але я бачу дуже мало, я не можу сказати, як це загалом.
А яка роль психолога в процесі успішної інтеграції ветеранів у суспільство? Чи може допомогти він ветерану і сім'ї?
Я вважаю, що психолог повинен підтримувати ветерана і сім'ю. Він повинен допомогти перейти ветерану з того бойового стану, в якому він перебуває, на наступний рівень розвитку, скажімо так, ментальний рівень розвитку і психологічний рівень розвитку. Бо я особисто вважаю, що ті, хто пройшли війну, особливо нашу цю війну, вони зараз перебувають у стані переходу з одного, скажімо так, стану рівня розвитку до наступного, до якого наше суспільство ще не доросло.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
В ефірі проект «Загартовані». У нас у студії військовий психолог Андрій Полтавцев. І говоримо про на тему суспільство і ветерани. Андрію, тісно працюючи з ветеранами, який зворотній зв'язок ви чуєте від них про їх спроби інтеграції в суспільство і про що, з чим вони стикаються?
В першу чергу вони стикаються з тим, що суспільство не сприймає їх такими, якби вони... як вони себе вважають, я маю на увазі самі ветерани. Суспільство придумує дуже багато міфів і вірить в ці міфи більше, ніж вірить словам спеціалістів або словам ветеранів.
Якраз моє наступне запитання про ці міфи. В які міфи вірить суспільство стосовно військових, стосовно ветеранів?
На жаль, наше суспільство досить специфічне, воно вірить в абсолютно протилежні речі одночасно і не бачить в цьому ніяких протиріч. Наприклад, з одного боку вони вірять, що ветерани – це якісь неадеквати або якісь аватари, які постійно бухають. А з іншого боку, вони вірять, що от хлопці повернуться і зараз все тут, все налаштують одразу. Угу. От все бігом одним, не знаю, чим, щелчком пальця чи що там, яким іншим способом. З третього боку, вони вірять, що ветерани – це якісь такі супернадістоти, до яких треба там впадати, перед ними там треба розстилати червону доріжку, плакати, обнімати їх, казати, які ви там наші сонечки і все інше.
Це така надмірна героїзація. Можна так сказати?
Можна і так сказати. З четвертого боку вони придумують ще якусь дурню, це суспільство, і продовжує в це вірити. Причому всі там 3-4 ці абсолютно різних погляди на ветеранів дуже далекі від реальності. Дуже далекі.
Яким чином можна долати ці стигми? Давайте про це поговоримо, подумаємо.
В суспільстві ви маєте на увазі?
Так. Да. Що має бути, що може робити держава, що може робити просто пересічний громадянин, що можуть робити ЗМІ, наприклад, що можуть робити ветерани для того, щоб їх краще зрозуміли?
Ну, давайте, мабуть, почнемо зі ЗМІ. Все-таки ми в ЗМІ зараз перебуваємо. Я вважаю, що ЗМІ повинно пояснювати, роз'яснювати абсолютно спокійно, наводячи якісь приклади, показуючи позитивні результати повернення тих самих військових, у яких там є якісь досягнення. Ну, наприклад, да, такі харизматичні досягнення на даний момент, там та ж саме піца ветерану. От. А таких досягнень насправді тисячі по всій Україні, їх можна хоч кожен день розказувати, розповідати про це. Навіть якщо тисячу розказувати, це вже буде 3 роки поспіль по одному сюжету в день. І це, я вважаю, дуже великий був би ефект від цього. Ну, можливо, я вважаю, я не спеціаліст в піар-технологіях, тому я можу помилятися. Але мені здається, що це було б непогано. Що може робити держава? Ну, перше, не заважати, а допомагати в першу чергу самим ветеранам. Друге, просити або фінансувати зйомки якихось як документальних фільмів, так і художніх фільмів, які пояснювали, що там відбувалося, що там зараз на війні мається на увазі відбувається. І життя людей, по яке було там у військових, і яке воно буває тут, коли вони повертаються сюди. Все це можна абсолютно спокійно показувати з позитивним результатом. І це була б дуже така хороша, сильна пропаганда, ну, в позитивному сенсі цього слова.
До речі, нещодавно в кінотеатрах йшов фільм «Іловайськ», і я пішла на денний сеанс. Трошки була засмучена з того, що ну, людей 10, можливо, було в залі. Тобто, ну, якась дуже низька зацікавленість. Ну, або я вже так себе заспокоїла тим, що це був просто денний сеанс на 11-ту годину. Але от я погоджуюсь з вами з тим, що дійсно такі фільми, вони допомагають от відчути, хоч трошечки побачити, що може переживати людина там. Бо це не американські екшени, де, ну, навіть якщо це про війну, да, це трошки інше, не те, що в нас. Добре, дякую. Стосовно того, що можуть ветерани, які робити кроки на зустріч мирним
людям. Ну, з моєї точки зору, вони і так зробили вже безліч кроків.
В плані, я трошки, може, уточню, є такий момент, дещо ізолюються ветерани, от вони спілкуються зі своїми побратимами, здебільшого, і навіть якщо є близькі люди, друзі, з якими вони товаришували до війни, коли повертаються, то це, ну, це часто такий зв'язок, контакт втрачається. І вони більшість в своєму, от, ну, побратими, свої організації, спілки. Як можна, можливо, долучати? Можливо, не знаю, просто, може, ваші ідеї, як в цьому плані можна впливати?
Ветерани змінились після війни. Ну, це треба розуміти, яким чином їх можна залучати. Залучати їх треба туди, де вони були б максимально ефективні. Де вони максимально ефективні? Там, де є ризик, і там, де є відповідальність, там, де є справедливість. Оці сфери максимально ефективні для використання, в лапках, скажімо так, досвіду набутого, психологічного досвіду, набутого ветеранами. От зараз є класний проєкт, там муніципальна варта в місті Києві. От просто супер, хлопці займаються тим, що патрулюють вулиці, вони затримують злочинців, вони розуміють, що вони на своєму місці. Знову ж таки, їх можна використовувати там у якихось небезпечних ситуаціях, ну не те, що там пожежники чи щось, а в більш якомусь, ну, тобто їх треба брати. Як у нас це міністерство називається? ДНС, здається.
Патрульна поліція. З надзвичайних ситуацій.
Так, так, так.
Державна служба.
От, там дуже було б класно їх використовувати. Наступне, там, поліція, наприклад, да? Це ті місця, де вони прямо зараз можуть використовувати свої знання. У мене є така класна історія, ну, тобто, ні, не класна історія, цікава, скажімо так, історія, коли хлопець, який працював до війни вчителем, здається, історії в школі, він сказав, що він, ну, в якийсь момент він коли вже був дембіль, він сказав, я не знаю, що буду робити в цивільному житті, скажімо так. Mm-hmm. От, і довелося з ним провести психологу декілька консультацій для того, щоб він зрозумів, що він хоче. Для людини цивільної це, ну, незрозуміле рішення, а для військового це було абсолютно нормально, коли він зрозумів, що він, чому він навчився на війні, він навчився там їздити і керувати будь-яким транспортом, навчився розуміти механіку, навчився надавати першу медичну допомогу, навчився, ну, по суті, не те, що реанімувати, ну, але не давати людині померти одразу, і він вирішив, що коли він повернеться на першому етапі, тобто він вже собі почав будувати майбутнє в декілька етапів. Угу. Якщо до цього він казав, що типу, я не бачу, я не знаю, що буде далі. А тут, після консультації, він сказав, що в нього вже є декілька етапів. Так от, на першому етапі він готовий піти працювати водієм швидкої, бо він вміє водити машину, причому екстремально її водити, а друге, він може надавати медичну допомогу.
Чудова історія.
Мені тобто такі... зміни бувають у хлопців, які звідти повернулися, просто радикальні. Просто радикальні. І я вважаю, що це добре, коли людина знаходить якесь своє призвання, якщо російською
покликання.
Покликання. От, можливо, воно зовсім не схоже на те, чим вони займалися, але з моєї точки зору, якщо людина комфортно себе відчуває в тому місці, яке вона собі обрала, це краще, ніж жити не своїм життям.
А, до речі, да, я теж помітила, що величезний потенціал є, і буває, що людина кардинально абсолютно змінює все те, чим вона йшла на війну, залишає в минулому, і повертаючись або в громадському житті дуже активно і стає, або бізнес відкриває, або ваші такі чудові приклади. До речі, теж була на вихідних на іграх нескорених, дуже надихнулась, така, ну, така чудова спільнота, і це теж мені сподобався дуже цей проект через те, що оце якраз теж такий приклад, мабуть, інтеграції, да, суспільства ветеранів, коли приходили звичайні люди, дивилися, підтримували, аплодували. Знаю, що ви теж працювали з ветеранкою, яка брала участь в іграх.
Це було випадково.
Да, може поділитись.
Ну, знаєте, я людина досить така скромна. Я не знав, що ця пані, чудова, красива пані, що вона буде приймати участь у іграх нескорених. Вона досить скептично прийшла на мої заняття, які я проводжу кожної п'ятниці. От, прийняла в них, спочатку відмовилась від там деякі є вправи тілесно орієнтовані, і вона відмовилась приймати в них участь, а потім подивилася, що це нормально, і, ну, що це не боляче, не принизливо ніяким чином, відчула на собі, і потім написала пост, здається, в понеділок, чи навіть у неділю, якраз в неділю оці були ігри. Ну, це було минулого року, тому це таке. Вона написала, що після одного сеансу, на якому вона була в п'ятницю, в неї був абсолютно спокійний настрій, і завдяки цьому вона там змогла отримати декілька найвищих нагород в стрільбі з лука.
Супер.
От, і буквально там десь пару тижнів тому вона написала пост, де більш, скажімо так, краще пояснила, що з нею відбувалося на той момент.
Я читала цей пост.
Да, і, ну, мені було дуже приємно це читати, що я радий, що в неї такі досягнення від там буквально декількох сеансів, декількох бесід, які у нас проходили, причому в груповому форматі. Я просто щасливий, що таке трапляється з такими людьми. Бо я, ну, я для неї вважаю, що, ну, я вважаю, що такі люди, як вона, це герої нашої країни, герої нашого народу, і їм потрібно не те, що допомагати, це вони нам допомагають, а їм потрібно, скажімо так, підтримати їх в цей момент фазового переходу. Бо вони зараз переходять на новий рівень ментального свого розвитку. Суспільство до цього рівня ще не доросло, на жаль.
Так, я згодна, нам треба бути більш зрілими. І от стосовно цього питання, як ветеранам, поки ми дозріваємо, як ветеранам навчитися, ну, якось спокійніше відноситись до того, що люди інші, ніж вони. Що на мирній території ми часто не помічаємо цих подій, що на сході. І оце теж такі історії, да, коли повертається військовий і бачить, як люди там в ресторанах, чи, ну, ведуть звичайний спосіб життя, і він знає, ну, що відбувається в цю мить там, де він ось перебував недавно, за 500 кілометрів буквально, як їм з цим справлятись? Якісь, можливо, техніки стабілізації, самодопомоги, взагалі, що в цей момент робити? Як справитись з цими думками?
Ну, найкращий спосіб було б це не просто там десь щось прочитати в інтернеті, чи там послухати психолога, який щось розповідає по радіо, чи там десь в телевізорі. А найкраще все, за все було б прийти на заняття, які проводить психолог. Є, наприклад, в місті Києві і навколо Києва такі, така можливість, де є проекти, діючі в даний момент по підтримці ветеранів. І психолог пояснить або розкаже, або якимось чином емоційно підтримає, або проведе якесь тренінгове заняття, де навчить от саме тому, що потрібно для внутрішньої емоційної, психологічної стабілізації, для того, щоб... Ну, я розумію, що я от завжди, що я кажу хлопцям, коли вони приходять і кажуть, там, то, там, такий, з таким стикнулися, з такою ситуацією стикнулися, я кажу, хлопці, після того, як ми будемо займатися з вами, я вам обіцяю, що кількість ідіотів, які вас оточує, воно не зменшиться, на жаль. Тобто, ну, що поробиш? Повертаючись звідти сюди, ми бачимо цю кількість ідіотів. Але поміняється ваше до них відношення. Ви спочатку будете, вони вам будуть смішними казатись, а вже потім буде хотітися дати їм в голову. Бо я знаю, що зараз вам хочеться спочатку дати їм в голову. От. Ну, от зазвичай таке пояснення викликає посмішку, вони розуміють, що, ну, в принципі, можна спробувати.
Вже не так і в голову хочеться вдаритися після сміху. Да. Трошки легше.
І коли починаємо працювати там після там 4, 5, 6 зустрічей, 7, іноді 10 зустрічей, вже змінюється внутрішній психоемоційний фон, стан внутрішньої людини, і, звісно, вона по-іншому дивиться і на оточуючих, і на своє місце в цьому суспільстві, розуміє різницю між собою, і розуміє це вже не в сенсі несприйняття суспільства, а в сенсі, що, ну, щось треба якось те суспільство виводити все-таки. Я ж розумію, що зі мною, а вони ж дурні не розуміють. Mm-hmm. І вже маючи цю інформацію, цю віру в себе, вони вже можуть змінювати своє життя і, звісно, тим самим змінювати і суспільство.
Mm-hmm. Трошки далі якраз ми поговоримо про те, як ви працюєте. У нас у студії Андрій Полтавцев, військовий психолог. Ми говоримо про суспільство і ветеранів сьогодні. Андрій, розкажіть про метод, в якому ви працюєте з ветеранами. Це він трішки відрізняється від тих, наприклад, які я знаю. І про проєкт, де ви можете надавати індивідуальні і групові консультації. І про те, і про те.
Ну, добре, спробую пояснити так, щоб було не так запутано, як я це зроблю завжди.
Давайте спробуємо.
Значить, є декілька способів надання допомоги. Всі ці способи дієві абсолютно. Ну, більшість способів дієвих, скажімо так. Зараз не використовую... Зараз, в даний момент, в основному психологи використовують те, що діє, бо було багато навчань, бо було багато курсів, було багато спеціалістів, які приїжджали і навчали всьому цьому. Тому я вважаю, що, ну, майже не залишилося психологів, які не знають, що робити, яким чином працювати з військовими. Я використовую декілька способів взаємодії з військовими. Я стараюсь навіть не казати слово консультування там чи психологічна допомога. Я кажу взаємодія. Угу. Бо стараюся дивитися на ветерана як на людину, до якої мені треба дорости, в тому сенсі, що її досвід зовсім не схожий на мій. І я ніколи не зможу відчути, що відчував ветеран тоді і що він відчуває зараз. Але я можу спробувати це зробити, і в той момент, поки я буду це робити, допомагати собі зрозуміти його, в цей момент, звісно, зміниться його внутрішній стан, бо він буде бачити, що людина не навчає його, не намагається зверхньо дивитися, а дивиться на це як рівний і як людина, що хоче осягнути і, ну, зрозуміти, дійсно хоче зрозуміти. Це один із варіантів взаємодії з військовими. Другий спосіб, який я дуже люблю, який я дуже часто використовую, це те, що називається біосугестивна терапія. Це автор цієї методики Олександр Стражний. Ця методика на даний момент рекомендована, наскільки я пам'ятаю, Інститутом військової психології університету Тараса Шевченка і Інститутом психології імені Костюка. І, здається, рекомендовано ще спілкою психотерапевтів України. От я не пам'ятаю прямо зараз точну назву організації? Угу. Чи спілка психотерапевтів, чи асоціація? От, я
ну, рекомендують це, да, основне, що вже якісь дослідження так. були проведені, є якісь результати. Чому Ніна... заключається?
Ну, заключається в тому, що військовий, перебуваючи на такому розслабляючому сеансі, який триває там приблизно близько 20 хвилин, він слухає, прослуховує музику, розслабляючу повільно з записаним голосом терапевта. І терапевт, крім цього, ще виконує деякі такі, якщо сказати це більш-менш науковим терміном, то тілесно-орієнтовані практики. Угу. Тобто він час від часу торкається тих гостей, які в нього перебувають на цьому самому сеансі. Там, то до голови, то до шиї, угу. то грудної клітини. Ну, це як голос, що каже, то робить терапевт. І оця комбінація медитативного розслабляючого стану разом з тілесно-орієнтованими техніками допомагає таким трошки парадоксальним способом розслабитися і ну, розслабитися не в тому сенсі, що там заснути, а навпаки, якимось чином стабілізувати свій емоційний фон. І завдяки цим сеансам, після там 3, 4, 5, 6 сеансів, у хлопців, у яких був поганий сон, сон нормалізується, у хлопців, у яких скакав тиск, наприклад, да, він стає більш-менш нормальним. Угу. Ні, він може, звісно, скакати, але вже не
так. Тілесна така симптоматика, да, покращується стан?
Так, покращується або зникають негативні наслідки психосоматичних розладів. Угу. Психосоматичні розлади стають менш, скажімо так, менш активними, менш активно проявляються. Угу. Звісно, це не панацея, вона не лікує все на світі, вона не здатна якісь там дива кардинальні там змінити все, що можна. Я думаю, що навіть
такого не існує, в принципі.
Ну, я думаю, що да, не існує. Але, ну, уявіть собі, якщо хлопець, який там майже півтора року не міг спати, після двох контузій, після операції на в черепі в нього пластина стоїть, і після там одного чи двох сеансів в нього стабілізувався сон, я вважаю, що це досягнення.
Да, це досягнення. Це не зворотній такий процес, чи треба скільки треба
звісно, треба підтримувати. Я взагалі вважаю, що десь раз на півроку, раз на рік бажано приходити ще на такі
для профілактики.
Ну, умовно для профілактики, для підтримки.
Для підтримки.
От, бо я взагалі вважаю, що ця техніка, вона здатна допомагати багатьом. Багатьом і цивільним, і військовим, бо вона проста, м'яка, ефективна, і нема в неї, ну, і принаймні на даний момент я не бачив ніяких негативних відгуків про неї, бо ну, все, що вона робить, якщо так подивитись збоку, це допомагає розслабитися. А розслаблення, ну, взагалі, як казав колись Мільтон Еріксон, транс завжди терапевтичний. Будь-який транс терапевтичний.
Але людина, хочу наголосити, да, ви мені підтвердіть, що людина перебуває в ну, свідомості. Тобто
звісно,
це не відключається, це не гіпноз.
Тілесно орієнтовані ці техніки, коли там є торкання до голови, до шиї, вони якраз і не дають людині перейти в безсвідому частину. Бо, ну, самі розумієте, людина в білому халаті, в блістящих окулярах, ходить, там, торкається до голови і, звісно, хочеться підглянути, що ж вона там робить. Ну, і хлопці ж підглядають, звісно, контролюючи цей процес. І незалежно від того, я взагалі, коли попереджаю на першому, перед першим сеансом, я кажу, можете взагалі в вікно дивитися, все одно буде діяти. От, і воно діє, все одно воно допомагає.
А розкажіть, де можна пройти такі заняття?
Дуже багато є на даний момент в місті Києві спеціалістів. Ну, я так думаю, що їх дуже багато, бо Олександр Стражний навчає дуже активно цієї техніки. В даний момент я проводжу дещо схоже в Бучі, зі спілкою ветеранів, Бучанською спілкою ветеранів. це не єдиний, звісно, спосіб, який ми використовуємо. Ще є декілька способів, щоб для кожної людини воно підходило. Бо комусь це не подобається, комусь подобається щось інше. Люди різні. Тому для кожної людини повинна надавати свою допомогу, свої способи. Ті ж самі там техніки, там КПТ і всі інші, вони теж їх треба використовувати, бо вони ефективні, вони діють. Тому на даний момент я можу сказати, що я працюю з цією методикою, з військовими в Бучі. Якщо хтось...
Як вас знайти?
Як мене знайти?
Записатись, найпростіше, куди писати, дзвонити?
Да, найпростіше це, звісно, зв'язатись з координаторами Бучанській спілці, вони...
Ветеранська спілка.
Да, да. Угу. От, і вони скажуть, коли, як, на даний момент, що я можу сказати, що це четвер, субота, це 100%, коли проходять заняття, ще зараз буде вівторок, потім, скоріш за все, буде ще середа, тобто можна і на індивідуальну записатись консультацію, і на групову. От саме по четвергам і по суботам це поки що записані групові, але звісно, що їх можна буде змінювати і на там п'ятницю, і на вівторок, і на середу. Просто в мене зараз зайняті в інших проєктах інші дні, тому бажано на даному етапі, в цьому місяці, в наступному місяці все зміниться, я думаю. Тобто в мене буде більше часу на спілкування з хлопцями.
Два уточнюючі питання. Це ветерани, які мають проживати в Бучі або бути прописані?
Бажано. Бажано.
І це безкоштовно для них?
Так. Якщо в Києві, наприклад, то нема питань, можна приходити кожної п'ятниці. Є така спілка ветеранів війни з Росією. Вони їх легко знайти в тому самому Фейсбуці. Вони проводять в освітній асамблеї, на просторі є такі освітні асамблеї. Там я проводжу, і ще одна моя колега, психолог, проводить теж заняття з ветеранами. Кожної п'ятниці, будь ласка, на 19 годину. І там отримуєте двох психологів, двох різних спеціалістів в різних сферах.
Подвійна взаємодія.
Так, абсолютно вірно.
А я думаю, що ми під ефіром залишимо в коментарях, можливо, більш детальну інформацію, не проти.
Так, я не проти.
Залишимо в тех Фейсбуку. Дуже дякую, що ви до нас завітали, було цікаво. В ефірі був проєкт «Загартовані». Гостем в нашій студії був Андрій Полтавце, військовий психолог. Нехай в наших серцях, в наших стосунках і в нашій країні панує мир.
Радіо М. Музика, що надихає. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.